بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Beliau mengatakan, qaribu wa saddidu, hendaklah kalian muqarabah. Muqarabah dimaknakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah al-qasd alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir, sikap tengah, tidak ada unsur ghulu melampaui batas padanya, tidak pula kurang dari batasannya. Sehingga maknanya, qaribu, hendaklah kalian memiliki sikap muqarabah, yakni qasdun, sikap yang tengah, dalam beramal, dalam beragama. Jangan ada unsur hulu padanya, jangan pula ada unsur taksir. Jangan melampaui batasan, jangan kurang dari batasan, tapi tengah-tengah sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu namanya muqarabah. Wasaddidu, dan hendaklah kalian tasdid, melakukan sadad. As-sadad ialah al-istiqamatu wal-isabah, istiqamah dan tepat, benar. Sehingga makna wasaddidu, hendaklah kalian menepati kebenaran dan istiqamah di atasnya. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalih, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seseorang pun di antara kalian yang selamat dengan semata amalnya. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana, beliau mengatakan tidak pula saya. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali atau hanya saja Allah meliputiku, Allah menutupi aku dengan rahmatnya dan keutamaan daripadanya. Ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini tegas jelas menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita dua hal. Memerintahkan kepada kita sikap muqarabah, dan yang kedua sikap sadad dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal soleh kepada Allah. Harus muqarabah, pertengahan di atas sunnah. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Dan sadat, kita diperintahkan untuk senantiasa menepati dan menetapi as-shawab, kebenaran, dan istiqomah di atasnya. Ini barakallahu fikum, dua perintah yang disebutkan Rasulullah SAW di bagian awal hadis sebelum beliau memberitakan tentang bahwasanya masing-masing orang tidak bisa selamat dengan semata-mata amal, tetapi harus dengan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Ini menegaskan semua poin ini saling berkaitan. Orang itu dikatakan sawab, benar. Orang itu dikatakan sadat, istiqamah, ketika dia dalam beragama, dalam beribadah, dalam melaksanakan amal ketaatan, muqarabah, selalu di atas sunnah, selalu tepat di atas sunnah, tidak ada hulu, juga tidak ada taksir padanya. Barakallahu fikum. Dan muqarabah lalu sadat inilah yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dan dengan rahmat Allah itulah dia akan selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita maukan di sini adalah Rasul memerintahkan kita untuk sadat, senantiasa di atas al-haq dan istiqamah di atasnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim dari Abu Amr Waqila Abu Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qultu, saya bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku, jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kalimat, dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thummastaqim, kemudian hendaklah engkau istiqamah. Hadis ini menjelaskan kepada kita pula, barakallahu fikum, adanya dua perintah, dua kewajiban dalam berislam, dalam beragama. Yang pertama ialah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asas, pondasi, bimbingan Islam seluruhnya. Semua bimbingan-bimbingan Islam, prinsip-prinsip Islam, hukum-hukum Islam, hikmah-hikmah Islam, semua arahan-arahan dalam Islam, kembalinya kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diminta untuk berislam secara totalitas, secara kafah, dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla lengkap dengan konsekuensinya. Dan yang kedua, perintah atau kewajiban istiqamah. Thummastaqim, kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Sehingga bukan semata-mata diminta untuk berislam, bukan semata-mata diminta untuk beriman, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, istiqamah. Istiqamah di atas iman, istiqamah di atas keislaman. Maka ikhwanul din azakumullah, istiqamah itu harga mati. Istiqamah itu harus diwujudkan masing-masing insan, masing-masing muslim, kalau kepingin selamat. Perkara yang wajib, perkara yang harus, tidak mungkin ditawar-tawar supaya dia selamat, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, penting di sini untuk dijelaskan upaya-upaya, sebab-sebab, kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Namun sebelum kita menyebutkan asbab tadi, kita harus meluruskan dulu hakikat istiqomah, supaya masing-masing kita tidak salah jalan, enggak salah paham. Yang diinginkan dengan istiqomah, istiqomah di atas minhajun nubuwah. Istiqomah di atas minhajun nubuwah. Ikhwan fillah rahimakumullah, hakikat istiqomah itu adalah ats-tsabatu 'ala ta'ah. Jumlatan wa tasila wa hajrul ma'siyati kadzalik. Demikian disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Hadi, Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau Asbabu Istiqamati Syabab. Di bagian hasyiah beliau mengatakan al-istiqamatu hiya thabatu ala ta'ah jumlatan wa tafsila wa hajrul maksiyati kadzalik. Istiqamah itu ialah kokoh, tegar, teguh di atas ketaatan, baik secara global ataupun terperinci. Begitu pula meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan secara global ataupun terperinci. Ini istiqamah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan dalam bukunya Riyadhus Salihin pada bab yang ke-8, babul fil istiqamah. Beliau mengatakan, qala ulama, berkata para ulama, makna istiqamati luzumu ta'atillahi ta'ala. Makna istiqamah ialah menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah. Sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Sehingga istiqomah itu ada dua bentuk. Yang pertama, thabatun ala ta'ah atau luzumu ta'ah, menetapi ketaatan, teguh, tegar, kokoh di atas ketaatan. Dan yang kedua, as-sabatu ala hajril maksiyah, kokoh, teguh di dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam menjauhi kemaksiatan, baik kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah atau kemukaran-kemukaran, dosa-dosa, kefasikan-kefasikan, maksiat. Ketaatan kamu kerjakan, istiqomah di atasnya. Kemaksiatan kamu tinggalkan, istiqomah dalam meninggalkannya. Dalam meninggalkannya. Ikhwanuddin azakumullah, perkara yang sangat maklum di kalangan kita. Sesuatu itu dikatakan ketaatan kepada Allah dengan dua syarat. Yang pertama ialah ikhlasun niyyah, niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakannya itu karena Allah azza wa jalla semata, mempersembahkannya kepada Allah semata. Tidak ada niatan-niatan duniawi, tidak ada tendensi pribadi, tidak pula mempersembahkan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, muwafaqatu sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua sisinya, terkait dengan kaifiahnya sesuai dengan sunnah, terkait dengan waktu pelaksanaannya sesuai dengan sunnah, terkait dengan tempat pelaksanaannya sesuai dengan sunnah, terkait dengan takaran timbangannya sesuai dengan sunnah, terkait dengan jumlahnya, bilangannya sesuai dengan sunnah, semuanya sesuai dengan sunnah dalam semua sisinya, maka baru dikatakan ketaatan kepada Allah azza wajalla, baru dikatakan sebagai amal saleh. Juga terkait dengan hajrul maksiyah, seseorang itu dinyatakan meninggalkan kemaksiatan, berpahala dengan itu. Dengan sekian syarat. Yang pertama ialah i'tiqadu hurmatih. Dia harus meyakini keharamannya. Ini memerlukan ilmu. Dia harus tahu ini perkara maksiat. Ini kufur. Ini syirik. Ini bid'ah. Ini kefasikan. Ini kefajiran. Ini dosa. Kemungkaran-kemungkaran. Dia tahu itu, sehingga dia meyakini keharamannya. I'tiqadu hurmatih. Dan yang kedua, tarkuha khaufan minallahi tabaraka wa ta'ala. Dia meninggalkannya itu dikarenakan takut kepada Allah azza wa jalla. takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Baru dikatakan hajrul maksiyahnya, dia meninggalkan maksiat dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru diminta istiqomah di atas upaya tadi. Kalau semata-mata dia tidak mengerjakan apa-apa, ya semata-mata tidak mengerjakan apa-apa, tidak tahu ini haram atau bukan haram, tidak tahu ini maksiat ataukah bukan, tidak tahu ini syirik ataukah bukan, tidak tahu ini bid'ah ataukah bukan, pokoknya nggak ngapa-ngapain. Tayyib, ini bukan bernilai pahala, bukan bernilai pahala, semata-mata tidak dosa. Ya, dengan dia terk semata-mata meninggalkan itu tidak dosa. Tapi ingat, tidak juga berpahala. Baru dikatakan berpahala sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah ketika dia tahu ini keharaman, dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena meyakini keharamannya. Dan yang kedua, dia tinggalkan betul-betul karena Allah. Karena takut kepada Allah, kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Bukan ditinggalkan karena belum dapat kesempatan. Atau ditinggalkan karena ada orang. Ini di hatinya nunggu-nunggu kesempatan. Sepi, gitu ya. Kalau sepi, kalau enggak ada orang, ada kesempatan akan saya kerjakan. Yang ini lain pembahasan. Berarti pada jiwanya ada himmah, ada kemauan untuk mengerjakannya. Tidak dia kerjakan, bukan karena Allah, tapi karena orang. Kalau dia semata-mata ham, kemauan, dia redam, dapat pahala. Ada kemauan, dia redam, dia gagalkan karena Allah, dapat pahala. Ketika dia ada kemauan, terucap, atau berbuat, maka dia jatuh dalam sebuah dosa. Sehingga dua ketentuan di sini, barakallahu fiikum. Itu namanya hajrul maksiyah. Baru Anda istiqomah di atasnya. Barakallahu fiikum. Inilah yang namanya keistiqomahan. Ats-tsabat 'ala tha'ah wa hajrul maksiyah. Senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan maksiat kepadanya. Ketika menetapi ketaatan, istiqomah di atas ketaatan, dia lakukan karena lillahi tabaraka wa ta'ala dan di atas sunnah dengan dasar ilmu. Dia tinggalkan kemaksiatan karena meyakini keharamannya, dia tinggalkan karena Allah, karena takut dari hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk menggambarkan sebuah keistiqomahan. Dari sini barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang dulunya di atas sebuah akidah yang menyimpang. Dulunya. Mungkin dia dulu punya akidah yang menyesatkan atau bahkan mungkin kufur, punya akidah wahdatul wujud. Apa itu? Manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Ini akidah kufur. Insaf. Insaf, taubat daripadanya. Dia meyakini itu perkara yang kufur. Dia tinggalkan, dia hilangkan dari hatinya akidah yang seperti itu. Tahu ini kufur. Baru dikatakan hajrul maksiyah. Dia telah mendiakan maksiat tadi. Pas sesuai dengan bimbingan yang benar, maka diminta untuk istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Tapi kemudian setelah itu, lepas dari pemahaman wahdatul wujud, dia masuk pada pemahaman Syiah Rafidhah. Ya padha wae. dia keluar dari akidah yang menyesatkan, masuk pada akidah yang menyimpang. Itu bukan namanya istiqomah. Itu bukan namanya insaf yang benar. Itu bukan namanya diberi taufik dan hidayah yang benar. Dulunya dia dikenal sebagai orang yang fajir, orang yang fasik. Betul-betul hitam kehidupan dia itu, kelam, penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran-kemungkaran. Insaf, sadar, tobat. Ternyata masuknya kepada pemahaman-pemahaman harakiyin, pemahaman orang-orang pergerakan, menolak bimbingan sunnah. Itu namanya bukan istiqomah. Itu bukan namanya orang insaf yang benar dan istiqomah yang benar. Justru keadaan dia semakin parah dalam bimbingan Islam. Sebelumnya dia dalam ranah kefasikan, kefajiran, sekarang loncat kepada ranah penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan. Maaf, Anda bukan insaf, Anda bukan taubat, tapi tambah parah. Buru-buru dikatakan istiqomah, Anda belum sampai ke sana. Ya kenapa? Dikarenakan kembalinya di atas perkara yang menyimpang juga. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan istiqomah ketika dia sabatun ala ta'ah, luzumu ta'ah, wa hajrul ma'siyah, dengan rincian tadi. Betul-betul di atas sunnah, betul-betul ikhlas niatnya. Ketika meninggalkan maksiat, dia tahu itu perkara yang haram, diyakini keharamannya, dia tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Dia kemudian istiqomah di atasnya, dia jaga selalu. Inilah yang namanya orang yang di atas shawab kebenaran, orang yang di atas taufik wal hidayah yang sesungguhnya. Inilah orang yang dikatakan thabat yang sesungguhnya, keistiqomahan yang sesungguhnya. Dipahami insyaallah ya. Menyampaikan istiqomah kepada masyarakat, istiqomah di atas amaliyah bid'ah, itu bukan namanya istiqomah yang benar Pak, itu istiqomah di atas kesesatan dan penyimpangan. Salah itu. Mengajak orang lain itu istiqomah, istiqomah di atas pemahaman khawarij, itu bukan namanya istiqomah, itu penyimpangan. Mengajak orang lain untuk istiqomah, istiqomah di atas pemahaman-pemahamannya menyimpang, atau amaliyah yang menyimpang, atau sebuah ritual yang menyimpang, itu bukan namanya istiqomah. Justru Anda dikatakan inhiraf, menyimpang. Tergantung kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sampai sini paham insyaallah ya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya istiqomah, mohon maaf ini bahasanya agak sedikit tajam. Ini kaplingannya orang-orang yang di atas sunnah. Mau sujud mau enggak itu terserah tumis. Ini kaplingannya orang-orang yang di atas sunnah. Bukan mengklaim per orang, semuanya orang-orang yang di atas sunnah. Ikhlas di atas sunnah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, istiqomah di atasnya, lah itu punya mereka. Ayat yang menjelaskan tentang keutamaan istiqomah itu bagi mereka. Tayib, perintah-perintah untuk istiqomah dan segala macam yang disebutkan tadi terkait dengan yang seperti itu. Yang selainnya enggak masuk karena bukan istiqomah tapi inhiraf, sebuah penyimpangan dari sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Yang kedua yang penting untuk ditanbih di sini sebelum kita sebutkan asbab. Istiqomah itu barakallahu fikum disebutkan tadi sama Syekh Zaid jumlatan wa tafsila. Baik, ats-tsabatu 'ala ta'ah jumlatan wa tafsila. Harus kokoh menepati ketaatan kepada Allah jumlatan wa tafsila, secara global dan terperinci. Ini yang susah, ini yang berat. Secara global, Anda diminta untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Hak kata global. Berusaha untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, amal soleh kepada Allah, di atas ilmu dan iman yang benar. Punya konsep yang jelas, punya manhaj yang jelas, punya akidah yang jelas, punya langkah yang jelas sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Yang namanya jumlatan terkait dengan masing-masing person itu kembali kepada mayoritas keadaan dia, yang mendominasi keadaan dia. Kalau umumnya orang tadi itu di atas ketaatan kepada Allah, di atas iman, di atas akidah yang benar ila akhirih, dikatakan ini orang istiqamah. Karena enggak mungkin dia lepas dari dosa. Enggak maksum dia. Jatuh dalam 1, 2, 3 sekian dosa, tetapi kecil sedikit atau enggak kelihatan, itu enggak dianggap. Biasanya orang yang istiqamah akan cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mayoritas keadaan dia, umumnya keadaan dia adalah kekufuran, dikatakan kafir. Kesyirikan, dikatakan musyrik. Penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, dikatakan mubtadi' atau hizbi, atau ahlul ahwa'i wal bid'ah. Atau kefasikan, dikatakan fasik. Atau kefajiran, dikatakan fajir. Atau dosa, kemaksiatan, dikatakan ahli maksiat. Itu kalau umumnya keadaan dia demikian. Maka dikatakan dia bukan mustaqim, bukan orang istiqamah. Namanya masing-masing, entah dikatakan kafir, dikatakan musyrik, dikatakan mubtadi, dikatakan fasik, dikatakan fajir, dikatakan ahli maksiat, dikatakan sayyi'ul akhlak. Itu semuanya terkait dengan yang mendominasi keadaan dirinya. Jumlatan. Adapun yang tafsilan, itu terkait dengan person-person ketaatannya. Person-person ketaatan yang harus kamu kerjakan dan istiqomah di atasnya. Dan yang itu terkait dengan person-person kemaksiatannya yang harus kamu tinggalkan tadi. Ini yang susah. Dikarenakan barakallahu fikum, yang namanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam Islam kan sangat luas dan sangat banyak. Ketaatan kepada Allah luas dan banyak dalam Islam ini. Dituntut untuk istiqomah secara tafsil, terperinci. Ketaatan yang ini A, kita harus tahu ini ketaatan, punya ilmunya. Kita kerjakan dengan keikhlasan, kita kerjakan sesuai dengan sunnah, terus teguh di atasnya. Satu poin, dia istiqomah pada ketaatan A. B juga demikian, dengan prinsip yang sama. Dua. C dengan keterangannya sama. Tiga, terus terperinci. Dan ini yang susah, ini yang berat. Tidak semudah yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Amalnya banyak, ketaatannya banyak, begitu luas. Kitanya sendiri secara ilmu enggak banyak. Secara ilmu tidak banyak. Kemudian semangat dalam melaksanakan perkara ketaatan. Ada yang semangat, ada yang angin-anginan. Ada orang yang dalam satu kondisi dia mengerjakan sebuah ketaatan, istiqomah ketika itu. Keesokan harinya lagi, tidak lagi istiqomah. Yang ini istiqomah, yang ini tidak. Yang itu istiqomah, yang ini tidak. Berat. Untuk bisa istiqomah dalam semua rincian-rincian detail ketaatan kepada Allah, tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi terkait dengan hajrul maksiyahnya, meninggalkan maksiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan ilmu, ilmunya harus luas dan benar. Diperlukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, ikhlas di atas sunnah, baru kamu dikatakan melaksanakan sebuah ketaatan, tinggal kamu istiqomah di atasnya. Tergambar yang saya maksud. Bab sholat, satu poin. Bab sholat. Kamu harus tahu apa itu sholat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana kaifiyah sholat sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Harus punya ilmunya tentang sholat. Ini aja kamu ilmunya nggak seberapa, tapi gitu global tok, detailnya mungkin tidak semua orang tahu ilmu. Kamu dituntut untuk mengerjakannya. Nah, ketika mengerjakannya harus ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Ketika antum bisa melakukannya, satu poin, anda melaksanakan amal sholat benar, anda diminta istiqomah di atasnya. Satu poin, harus satu. Nanti lainnya lagi puasa, lainnya lagi zakat, lainnya lagi umroh, lainnya lagi haji, lainnya lagi amal doa atau zikir atau membaca Quran atau ini, itu kan banyak sekali ketaatan tersebut. Dituntut poin tadi, harus tahu ilmunya, harus ikhlas dalam mengerjakannya sesuai dengan bimbingan sunnah, lalu tepati itu semua. Tepati itu satu bab saja rinciannya panjang. Rinciannya panjang, kita diminta untuk sholat. Yang laki-laki nih, diminta untuk sholat, wajib. Diminta untuk berjamaah, wajib bagi yang ada udzur. Diminta untuk bergegas di awal waktunya. Dan itu kan rinciannya panjang. Itu antum harus kerjakan semuanya. Harus kerjakan semuanya dengan ilmu. Kamu tahu itu semua dengan keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang sholat, tetapi sekedar sholat, tidak pernah jamaah. Kata-kata sholat, lumayan, satu poin. Tidak pernah jamaah. Dia sudah tidak isi koma dalam bab ini. Dipahami tidak? Dia tidak isi koma dalam bab ini. Ya, sekedar sholat, tapi tidak di awal waktu. Tidak jamaah, tidak di awal waktu. Sholatnya di akhir waktu. Itu sudah jatuh pada amalnya kaum munafikin. Tapi gitu, munafik itu kan ditunda-tunda sholatnya, malas lagi dan segala macamnya. Sholat, tapi gak isi koma di atasnya. Dia sholat, ya sholat, tapi dikatakan sebagai orang munafik. Itu bukan mustaqim, munafik. Baru bab sholat, belum lagi yang lain-lainnya atau merinci terkait dengan puasa, haji dan segala macam. Itu semuanya tafsilan. Diminta untuk luzumu ta'ah atau as-sabatu ala ta'ah tafsilan dengan terperinci. Wah, ya setengah mati ya kawan. Tapi harus dijalani. Harus dijalani. Kita hanya punya dua, isi koma atau menyimpang dari ke isi koma. Dijalani. Barakallahu fikum. Yang terpenting tadi itu, secara global, secara prinsip, secara manhajiah, secara akidah, kita punya komitmen yang jelas, selalu berusaha untuk mengilmui, mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza Wajal dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Itu sudah sangat bagus. Tinggal nanti rincian-rinciannya kita sambil belajar, kita beramal. Sambil beramal ditingkatkan kualitasnya, keikhlasannya sesuai dengan sunnah, terus kokoh di atasnya. Tahapannya terlalu banyak. Itu kenapa disebutkan tadi barakallahu fikum, diminta untuk beriman kepada Allah lalu istiqomah di atasnya. Itu pula kenapa disebutkan di awal tadi, diminta untuk muqarabah dan istiqomah. Bukan semata-mata istiqomah, tapi harus istiqomah di atas kebenaran, harus tepat pertengahan, tidak boleh ada hulu padanya atau kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Ini baru bab ketaatan. Bab yang lainnya lagi hajrul maksiatnya, meninggalkan maksiatnya. Kamu juga harus punya ilmu, ilmu tentang kemaksiatan. Bukan dikerjakan, ditinggalkan. Tahu detail masalah kekufuran, detail tentang masalah kesyirikan, detail tentang masalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, detail tentang perkara maksiat, dosa kepada Allah Azza wa Jal, mana yang dosa besar, dosa kecil. Itu harus kamu ilmui. Ilmu tentang perkara kemungkaran. Setelah itu kamu tinggalkan. Supaya dapat pahala tadi itu. Kamu tinggalkan, meninggalkannya dengan dasar ilmu dan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lebih berat lagi dikarenakan manusia punya hawa nafsu. Satu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini memerintahkan perkara yang jelek. Ada setan di situ. Yang menggoda Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Lingkungan yang jelek. Teman-teman yang buruk. Kondisi masyarakat yang jauh dari bimbingan Islam. Kondisi masyarakat yang banyak terjadi pada mereka perkara-perkara yang menyimpang. Sedikit sekali yang di atas sunnah. Ini semua membuat kita semakin susah untuk mewujudkan sebuah istiqomah tafsilan dengan terperinci. Berusaha kuat, jangan syirik. Alhamdulillah, tauhidnya benar, akidahnya benar, tidak syirik. Berusaha kuat, jangan kufur. Alhamdulillah. Berusaha kuat, jangan bid'ah. Berusaha kuat, jangan maksiat. Ini yang paling berat. Berusaha kuat, maksiat, enggak maksiat, masuk ke pintu satunya lagi. Jatuh dalam sebuah dosa. Berusaha kuat untuk meninggalkan yang A, masuk kepada poin yang B. Kepingin meninggalkan perkara dosa besar, jatuh dosa kecil. Mengerikan dan sangat luar biasa perjuangannya barakallahu fikum. Ini semuanya namanya istiqomah tafsilan. Jumlatan wa tafsila, harus secara global dan harus secara terperinci. Barakallahu fikum. Sehingga yang betul-betul dikatakan orang yang istiqomah itu tidak semudah yang antum bayangkan. Perjuangannya luar biasa. Ketentuannya luar biasa berat dan besar. Tapi itulah kewajiban kita, kewajiban yang setelah kita lakukan. Itulah yang diminta Nabi kita Muhammad SAW. Qaribu wasaddidu. Yang telah kamu muqarabah, mengamalkan ibadah ketaatan dengan pertengahan, enggak ada hulu, enggak ada melampaui batas, enggak ada kurang dari batasan. Wasaddidu, dan telah kamu benar dan isi komahlah di atasnya. Allahul Musta'an. Jadi harus berjuang, harus berusaha dan bertahap dikit demi sedikit sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki, dengan kadar iman dan takwa yang kita miliki. Tapi yang jelas arahnya jelas, konsepnya jelas, langkahnya jelas, bimbingannya jelas, ke arah yang jelas. Itu sudah sangat bagus barakallahu fikum. Dan perjuangan kita sepanjang hidup kita, sepanjang kita ada di dunia ini barakallahu fikum. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya terkait dengan bab ini ialah Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya selebar-lebarnya. Allah membuka pintu maghfirah kepada hamba-hambanya untuk hamba-hambanya selebar-lebarnya. Maka itu gimana kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang sadar ataupun tidak sadar. Di samping upaya untuk thabat ala ta'ah, menetapi ketaatan, jumlatan wasila, di samping juga untuk hajrul ma'siyah, meninggalkan ma'siyah, jumlatan wasila, rinci dan global, disertai dengan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa yang kita kerjakan atau karena kekurangan kita dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau kekurangan kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya barakallahu fikum, supaya langkah kita terus maju ke depan menuju kepada istiqomah yang benar atau menuju kepada kesempurnaan keistiqomahan yang benar. Barakallahu fikum. Itu namanya istiqomah di atas minhajun nubuwah. Istiqomah di atas sunnah dan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang yang selalu meneriakkan slogan istiqomah. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Istiqomah apa ini? Istiqomah di atas pemahaman harakiin. Ini bukan istiqomah ya, bukan istiqomah yang benar, itu istiqomah di atas kesesatan. Harus di atas sunnah, di atas minhajun nubuwah. Barakallah. Nah, ikhwan, ini saya dahulukan dikarenakan sangat penting untuk meluruskan pemahaman. Adapun terkait dengan asbab, upaya-upaya, sebab-sebab, kiat-kiat supaya bisa istiqamah di atas minhajun nubuwah, sangat banyak. Sengaja saya akhirkan sebanyak mungkin kita bawakan sampai akhir pembahasan nanti, supaya kita mendapatkan pencerahan dan solusi. Di sini saya bawakan dari kitab, dari risalah yang berjudul Asbabu Istiqamati Syabab wa Bawa'ithu Inhirafihim, sebab-sebab keistiqomahan para pemuda dan yang memicu penyimpangan mereka, karya Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Beliau telah wafat, Syekh Zaid rahimahullahu taala. Disebutkan di sini beberapa poin, walaupun ditujukan pertama kepada kaum pemuda, namun juga bermanfaat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Fokus pada para pemuda dikarenakan usia mereka adalah usia-usia labil, usia-usia di mana mereka lebih diperintahkan untuk istiqomah dan lebih mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang pertama, kata beliau, wujudul qudwatil hasanah, adanya tauladan yang baik, tauladan yang bagus. Fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatih, adanya tauladan yang baik pada pangkuan seseorang yang mereka, para pemuda dan kaum muslimin, hidup di bawah kepengurusan mereka, pengayoman mereka, penjagaan mereka. Min abin wa ummin, yaitu seorang ayah, seorang ibu. Aw man yaqumu maqamahuma bitarbiyati warri'ayatil hissiyati wal ma'nawiyah, atau seseorang yang menduduki posisi kedua orang tua dalam tarbiyah dan penjagaan, baik secara hissi ataupun ma'nawi, konkret ataupun secara ma'nawi. Ini yang pertama ya. Seseorang itu akan mudah untuk istiqomah apabila di sekitarnya ada orang-orang yang bisa dia jadikan sebagai qudwatun hasanah, contoh teladan yang baik. Dan yang pertama kali dimaksud, dituju ialah kedua orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, abi dan uminya sendiri. Barakallahu fikum. Dikarenakan ya hidupnya dia, tinggalnya dia sama orang tua. Seorang anak, seorang pemuda lebih mudah untuk istiqomah ketika di rumahnya ada orang tuanya, bapaknya atau ibunya yang saleh dan salihah. Bukan semata-mata itu, bapak ibunya sebagai qudwatun hasanah, teladan yang baik bagi anak-anaknya. Mudah bagi mereka untuk istiqomah. Ketika diarahkan untuk ketaatan, enak. Ketika diarahkan untuk jauh dari maksiat, enak. Lebih mudah bagi dia untuk melaksanakan. Kenapa? Dia memiliki qudwatun hasanah. Lihat bapaknya soleh. Lihat umiknya soleha. Lihat bapaknya, masya Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Lihat umiknya juga begitu, di atas ketaatan kepada Allah. Ini asbab ikhtiar. gitu ya.
Kepingin istiqomah di rumahnya bapaknya Allahul Musta'an, wa umminya Allahul Musta'an.
Bukan semata-mata bukan sebagai kedua hasanah, soleh hasanah tidak.
Bagaimana mungkin seseorang itu, ini secara asbab, bagaimana mungkin seseorang itu bisa di atas ketaatan kepada Allah, apalagi istiqomah di atasnya, kalau dalam rumahnya itu bapaknya wong fasik, umminya fasikoh. Yang ini ahli maksiat laki-laki, yang ini ahli maksiat perempuan, teladan yang buruk bagi anak-anaknya.
Ya, le, istiqomah le, ini bilang le ya.
Ayo nak istiqomah nak, ayo mengerjakan ketaatan. Bapaknya mengerjakan kemungkaran dan kefasikan. Ayo, apa, duk atau apa, neng, ayo neng, istiqomah neng, ayo neng mengerjakan ketaatan kepada Allah.
Wah, ibunya ahli maksiat.
Secara pandangannya manusia susah.
Jadi Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan taufik pada sang anak tersebut.
Kedua hasan di rumah. Beliau mengatakan di sini au man yaqumu maqamahuma, atau ada kedua hasanah teladan yang baik yang menggantikan posisi kedua orang tuanya dalam bab tarbiyah dan penjagaan hissi dan maknawi. Ada guru, ada ustaz, ada pengajar, ada pengasuh, ada pengurus, ada da'i, ada seorang syekh, seorang alim, atau seorang mukmin yang bagus keimanannya. Dia teladani sebagai ganti kedua orang tuanya.
Ini akan memudahkan orang istiqomah di atas kebaikan.
Adanya qudwatun hasanah. Disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir terlahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi.
Orang tua baik kandung atau orang tua asuh, orang tua didik. Barakallahu fikum.
Ini untuk anak-anak. Kalau untuk kita semua, kita harus mencari sosok kudwah salihah bagi kita. Ini kalau terkait dengan kita, kita bisa berusaha untuk meneladani para anbiya wal mursalin, baca sirah nabawiyah, sejarah nabi, sejarah rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari situ kita akan mendapatkan qudwah, teladan yang bagus dalam semua perkara kebaikan. Kita bisa membaca sirah salaf, sejarah salafun salih, kita meneladani para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita baca sejarah mereka untuk dijadikan sebagai qudwah. Atau siratul ulama, sejarahnya para ulama kita barakallahu fikum, yang di atas sunnah, yang ma'ruf di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, teladani, kita jadikan sebagai uswah hasanah. Atau terkait dengan zaman kita sekarang ini, memang kita harus betul-betul mencari orang itu. Entah seorang alim di masa ini, seorang syekh di masa ini, seorang da'i, seorang ustad di masa ini, atau seorang ikhwah di masa ini, yang bisa dijadikan sebagai qudwatun hasanah bagi kita semua. Dekat sama dia, bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, selalu melingkari dia, mendapatkan ujangan dari dia, mendapatkan arahan dari dia.
Dia akan memudahkan untuk istiqomah di atas sunnah.
Disebutkan dalam Al-Quranul Karim
dalam surat Hud ayat yang ke-120,
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya meneladani orang terdahulu, para anbiya wal mursalin dan juga yang lainnya.
ayat ini terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin."
Allah berfirman yang artinya, "Wa kullan," dan masing-masing nabi dan rasul,
"naqussu 'alaika min anba'ir rusul," kami kisahkan kepada engkau wahai rasul berita-berita rasul-rasul tadi yang sebelum kamu, nabi-nabi tadi yang sebelum kamu.
Allah menegaskan, "manuthabbitu bihi fuadak,"
apa-apa sesuatu yang dengan itu kami meneguhkan hati kamu, kami kokohkan hati kamu.
Ila akhir ayat. Kalimat ini, "manuthabbitu bihi fuadak," menegaskan bahwasanya mencari teladan dari orang-orang terdahulu, membaca sirah para anbiya wal mursalin, membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita sekarang ini membaca sejarah salafun salih dan para ulama yang ma'rufin dengan kebaikannya, itu sebagai upaya untuk mengokohkan hati, sebagai upaya untuk meneguhkan jiwa, untuk istiqamah di atas sunnah.
Barakallahu fikum. Yang dibahasakan sama Syekh Zaid, mencari kuduah hasanah, adanya sosok teladan yang baik dalam kehidupan kita.
Barakallahu fikum. Luar biasa dalam sejarahnya para anbiya wal mursalin, luar biasa. Kalau kita membaca Al-Qur'an, baca buku sejarah yang diambil dari Qur'an, dari hadis, itu luar biasa terkait dengan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana keteguhan mereka, bagaimana keistiqomahan mereka, itu luar biasa. Kisah tentang Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dan juga yang lainnya, luar biasa. Atau terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "ma nuthabbitu bihi fuadak." Nah, untuk kita di zaman sekarang ini harus mengumpulkan dua-duanya. Mencari teladan dari orang terdahulu dan mencari teladan untuk yang ada di zaman sekarang ini, di masa kita hidup sekarang ini. Dikarenakan fitnahnya berbeda, keadaannya berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu untuk meneguhkan hati, yang sekarang langsung dengan mata kepala sendiri kita bisa menyaksikan si fulan, syekh fulan, alim fulan, ustadz fulan, dai fulan, akh fulan yang dikenal kokoh istiqomah, kita teladani. Itu langsung bisa membuat kita semangat istiqomah tadi, barakallahu fiik. Nah, untuk anak-anak, orang tua terlebih dahulu, baru orang tua didiknya, barakallahu fiik.
Ini as-sababul awal, kiat pertama untuk mendapatkan untuk bisa istiqamah di atas minhajun nubuwah, barakallahu fikum. Nah, ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya?
Ya, harus mendekat kepada teladan yang baik tadi. Nah, kalau dulu kan dibaca, adapun yang di zaman sekarang, ya mendekat kepadanya.
Saya senang, saya ngefans banget sama Ustadz Fulan. Saya kok mendengarkan ceramahnya, wah kokoh hati saya, mantap.
Menurut saya, hanya gitu-gitu aja. Tapi tidak pernah berusaha untuk mendekati dia, mendatangi dia, menziarahi dia, minta nasihat langsung kepada dia, atau hidup dan tinggal di sekitarnya.
Tinggalnya jauh di lingkungan orang-orang yang tidak beres, yang ahli maksiat, yang fasik lah, yang bid'ah lah, yang macam-macamnya lah.
Tapi ngomong, saya senang sama Ustadz Fulan, mantap, mantap. Menurut saya, kesehariannya sama haula orang-orang yang seperti itu, gersang ya. Sekedar ngefans, sekedar senang. Yang dimaukan bukan semata-mata itu, tapi meneladani, ya, mendekat, mendekat. Barakallahu fikum. Kehidupan antum, domisilinya antum di sekitar orang-orang yang seperti ini keadaannya. Karena keistiqomahan bukan cuma sekali dua kali, bukan sehari dua hari, sampai mati. sampai mati. Barakallahu fikum. Itu risikonya, mendekat lingkungannya dengan mereka, tinggalnya di dekat mereka, selalu bersama dengan mereka, mengambil ilmunya mereka, meneladani amal soleh mereka, kamu kerjakan, jangan cuma gitu aja, kamu kerjakan, jangan cuma mandeng tok saja, ila akhiri. Sehingga dalam keseharian antum 24 jam antum mendapatkan sebuah qudwah hasanah yang bisa mengokohkan iman kamu, takwa kamu kepada Allah azza wajalla. Allahul musta'an.
Yang kedua, yang disebutkan sama Syekh Zaid, kata beliau, nawafatul manzil. Nawafatul manzili min wasailiz zayri wal inhirafi bishatta suwariha wa kaffati anwa'iha mimma la yakhfa 'ala al-uqara'il 'arifin fi hadzal zaman. Yang kedua, kata beliau, membersihkan rumah dari sarana dan prasarana yang membuat menyimpang, sarana dan prasarana penyimpangan-penyimpangan dengan ragam bentuknya dan semua jenisnya, perkara-perkara yang tidak samar bagi orang-orang yang berakal, yang mengerti pengetahuan tentang hal itu di zaman sekarang ini. Ini memerlukan ketulusan, memerlukan keikhlasan dan kejujuran dalam melakukannya. Rumahnya antum harus bersih dalam tanda kutip, bukan semata-mata bersih dari debu dan kotoran, dari sampah, dari perkara yang najis. Bersih dalam tanda kutip. Tidak boleh ada di rumah itu wasilah apapun, sekecil apapun, yang bisa membawa kita atau keluarga kita pada penyimpangan, pada kemungkaran. Apapun bentuknya. Kalau di rumah, apa yang wasilah apa yang kira-kira membuat enggak beres? Televisi. Loh, gimana? Ini kalau ada televisi bikin error enggak ini? Bikin error. Tidak boleh ada televisi atau yang semakna dengan itu. Televisi, parabola, poneh. Hah? TV berbayar, TV apa namanya, parabola apa gitu ya, yang streaming, yang apalah gitu, semuanya yang dikhawatirkan menuju ke sana. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, termasuk sarana yang bisa memicu kepada penyimpangan-penyimpangan dan kemaksiatan adalah yang dalam genggaman antum itu. Apa namanya? Hah, dalam genggaman namanya apa? Hand, tangan, phone, hah? Telepon. Telepon tangan, HP. Mungkin lebih luas lagi smartphone, lebih luas lagi medsos, media sosial. Ya enggak semuanya. Ini ada perinciannya. Nanti akan dibahas insyaallah keesokan hari di Bogor pembahasannya. Kalau ingin tahu ya, mari sama saya ke Bogor. Artinya apa? Semua wasilah, sarana dan prasarana yang mengakibatkan kita atau anggota keluarga kita jatuh dalam perkara yang menyimpang atau perkara yang mungkar, harus dibersihkan rumah dari itu semuanya. Bisyatta suwariha wa kafati anwa'iha, dengan ragam bentuknya dan semua jenisnya, apapun itu. Ini kan di zaman sekarang perlu kejujuran, perlu ketulusan, perlu keikhlasan dan perlu kesungguh-sungguhan, kemauan yang kuat untuk membersihkannya. Tidak ada TV Ustaz, tidak ada TV. Ya maksud salafi punya TV Ustaz. Tidak ada Ustaz, parabola Ustaz. Maksud pakai apa namanya parabola. Tidak ada Ustaz, tidak ada. Alhamdulillah. Punya HP tidak? Punya Ustaz, itu kan untuk komunikasi. Jadul apa bagus? Ya lumayan lah Ustaz. Ngikuti perkembangan zaman kan, maksud jadul tok ayo Ustaz. Yang bagus-bagus itu di dalamnya ada apanya itu? Ya macam-macam Ustaz. Kira-kira ada internetnya enggak? Oh iya Ustaz, itu ada. Kira-kira terbongkar semuanya akhirnya ya. Ya semuanya ada di situ akhirnya. Sesuatu yang lebih detail, lebih rinci, lebih komplit, lebih lengkap daripada semata-mata layar TV. Gimana? Kamu pakai apa itu? Untuk telepon saat, untuk chattingan saat, untuk dakwah saat, untuk ya baguslah kalau begitu. Nah, tapi kalau kemudian dipakai untuk perkara yang enggak, anaknya kamu dikasih, anaknya kamu ada berapa? 5 Ustaz. Yang paling kecil sudah 5 tahun, 6 tahun. Masyaallah sudah gede-gede semua. Masing-masing dikasih HP. Ini HP merek apa? Samsung. Ini HP merek Oppo. Ini HP merek Vivo. Ini HP merek Xiaomi. Ini HP apa lagi? Zenfone, Asus. Yang ini macam-macam. Wih, kelas berat. Murah Ustaz. Paling tak belikan yang second harga enggak sampai 1 juta lah Ustaz, murah Ustaz. Kalau barunya kan lumayan. Sudah, tanpa ada pengawalan, tanpa ada kontrol, tanpa ada yang lain-lainnya. Anak yang pertama di dalam kamar terus. Ayo, Mas. Sarapan, Mas.
Jadi, nanti.
Ayo, Neng. Sini Neng, waktunya sarapan Neng, bareng-bareng sama apa sama Umi?
Yo.
Ngapain juga kata Masya Allah. Ternyata dipakai untuk perkara-perkara yang tidak bagus. Yang ini untuk selfie-selfian dalam kamar. Bet gitu. Dicek sama bapaknya atau sama uminya, Masya Allah, galerinya full, full tuh kabeh. Ini ada yang kayak begini, Allahul musta'an. Ini contoh kecil ya, sebaiknya melanggar. Dan itu lebih jauh lagi, mengerikan. Kalau sudah dalam genggaman, sudah mengerikan. Ini bisa mengakses seluruh dunia. Dari mulai yang putih, yang hitam, yang biru, yang hijau, yang merah, semuanya bisa. Jangankan yang sudah otaknya cerdas, yang jadul, mereka juga bisa. Ini merusak. Ini yang membuat orang tidak bisa istiqomah. Yang membuat orang menyimpang atau jatuh perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bahasa beliau ini luar biasa ya. Membersihkan rumah dari semua sarana dan prasarana yang membuat orang menyimpang, membuat orang jatuh dalam perkara kemungkaran dengan ragam bentuknya dan semua jenisnya, semuanya bersihkan semuanya itu. Kalaupun punya hanya untuk orang tua, itu pun harus memiliki kejujuran dan segala macam, digunakan hanya untuk perkara yang bermaslahat saja. Barakallahu fikum. Gitu ya, pengen isi komah, ini diantara kiat-kiat dan asbabnya.
Rumahnya udah bersih belum? Kok diem? Rumahnya udah bersih belum? Loh, ya apa sih? Hah? Gak ada Ustaz, TV gak ada, HP jadul Ustaz. Hah? Tapi di rumahnya itu ada yang bukan mahramnya. Hah? Ya pekerjaan rumah banyak Ustaz, jadi mau tidak mau ya saya harus apa namanya meminta bantuan khadamah di rumah Ustaz, pembantu untuk membantu keluarga di rumah. Pembantunya, masya Allah gitu loh. Hmm. Hah? Kalah itu nyonya dia. Terbiasa di rumah dan segala macamnya, sama anaknya, sama dia juga. Nah, ini juga termasuk wasilah yang membuat dia menyimpang dan tetap mengarah kemungkaran. Jangan semata-mata membayangkan cuma HP saja. Ini juga iya, yang lain-lain juga iya. Tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang masuk semuanya ke rumahnya dia. Laki, perempuan, gak ada batas, ikhtilat, ngobrol bareng sama anak putri kamu, istri kamu, dan segala macamnya. Ini wasilah penyimpangan, melanggar syariat. Barakallahu fikum. Anak-anak kamu, hendaknya dibahas khusus insyaAllah, membawa ke dalam rumah teman-teman yang gak jelas, teman-teman yang gak saleh dan salehah. Anak-anak kamu, bawa pacarnya ke rumah, kamu diamkan saja. Ila akhirihi. Atau anak kamu bawa ke dalam rumah yang namanya sigaret, ngerokok dia, kamu biarkan saja. Banyak asbab dikatakan bisyatta suwariha wa kafati anwa'iha, dengan semua bentuk dan semua jenisnya. Tidak boleh ada satupun wasilah sah dan perasaan yang membuat kita, anggota keluarga kita, menyimpang atau jatuh dalam perkara kemungkaran. Sekali lagi, memerlukan apa ikhwan? Kejujuran dari kita, memerlukan ketulusan dari kita, memerlukan kesungguh-sungguhan dari kita. Barakallahu fikum.
Sebagian pihak ngomong, Ustaz, daripada anak saya Ustaz yang kecil nangis terus pusing sumpah. Ya, sepenting dikasih HP satu, tenang, gak usah banyak nangis, gak usah banyak kesana kemari. Daripada anak saya kelayapan, katanya orang Jawa itu berbelakraan, gitu ya. Nah, kelayapan kesana kemari, gak jelas, dikasih HP. Sepenting dari kamar, no, sudah aman.
Jangan bermudah-mudah. HP, smartphone, medsos yang kamu kasihkan kepada anak kamu itu lebih mengerikan, lebih membahayakan daripada teman dia tadi. Ini teman yang mengerikan kalau dipegang oleh bukan orang yang mengetahui kemaslahatannya.
Ya baik, siap bersih-bersih rumah? Siap bersih-bersih rumah?
Hah? Ya harus siap dan harus. Kalau kepengen isi qomah, barakallahu fikum. Nadhafatul manzil, masya Allah,
luar biasa. Bahasanya beliau luar biasa. Nadhafatul manzil, bersih bersih rumah dari semua perkara-perkara yang menyimpang, barakallahu fikum. Kemudian ditambahkan lagi ya ikhwan, bukan semata-mata bersih bersih rumah dari hal tersebut, rumahnya juga harus diisi dengan perkara-perkara yang bisa membuat kita isi koma, menfungsikan rumah sebagai wadah dan tempat untuk bisa isi koma di atas sunnah. Barakallahu fikum. Di antaranya diisi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal di rumah. Tayib, untuk yang wanita melaksanakan sholatnya di rumah, berjamaah dengan anak putrinya di rumah. Untuk yang laki-laki, mengisi rumah dengan ibadah-ibadah sunnah, salat sunnahnya di rumah kalau memungkinkan. Barakallahu fikum. Ini sangat penting untuk menciptakan suasana-suasana ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah anak dan keluarga. Dipakai untuk membaca Al-Quran,
Kalau capek diputarkan murattal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Dipakai juga untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, zikir pagi, zikir petang, terutama yang perempuan. Dipakai untuk tempat taklim, mendatangkan orang-orang soleh yang di atas sunnah untuk memberikan tausiah, pengajian di rumahnya untuk dia, keluarganya secara khusus, dan untuk yang lain yang mau ikut. Nuansa ilmu dalam rumah. Nah, kemudian tadi itu terkait dengan poin yang pertama, bapak, ibu, anggota keluarga menjadi tauladan yang bagus, qudratun hasanah dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab adab. Betul-betul memberdayakan rumah ini menjadi sebuah wadah, sebuah tempat yang Anda bisa istiqomah di situ, Anda dan seluruh anggota keluarga. Bersih-bersih rumah dari perkara yang membuat dia menyimpang, diisi dengan perkara-perkara yang menyejukkan, yang mengokohkan dia barakallahu fikum di atas sunnah tadi. Masya Allah. Di antara yang disebutkan di sini oleh Syekh ialah fathu maktabatin manziliyah, membuat perpustakaan-perpustakaan di rumah, dan namanya mengisi rumah dengan perkara yang bagus. Ada ruangan khusus atau mungkin di beberapa tempat di rumah tadi itu tempat buku-buku bacaan yang bagus, majalah-majalah yang bagus. Barakallahu fikum, kalau misalkan dalam bentuk audio, kalau dulu kaset, kalau misalkan mungkin lempengan-lempengan CD itu disiapkan. Barakallahu fikum. Wah, sehingga diisi rumah itu dengan hal-hal yang membuat kita semakin semangat, disemangati, dikasih contoh, dikasih teladan bagi anak-anak, anggota keluarga untuk memanfaatkan perpustakaan tadi dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa baca kitab-kitab gundul malah bagus. Perpustakaan kita ditaruh di rumah supaya dibaca sama mereka. Kalau enggak bisa ya jangan beli yang gundul-gundul, dibelikan yang terjemahnya atau yang berharokat. Al-muhim yang bisa mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya barakallahu fikum. Naam. Ini di antara yang perlu contohkan barakallahu fikum. Kemudian mengisi waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama mereka atau untuk duniawiyah mereka. Barakallahu fikum, istithmar awqatil hayah namanya kata beliau, memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan untuk sesuatu yang bermanfaat. Investasi, menginvestasikan waktu kehidupan ini untuk perkara-perkara yang bagus, terutama untuk anak-anak, untuk masa yang masih muda-muda dan segala macamnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jam berapa ini? Wah, terlalu asyik ini. Nanti enggak jadi mandi kita orang. Jam berapa tuh, Bang? 5:10. Poin berikutnya atau istirahat dulu? Loh, masih panjang bukunya, jangan khawatir. Hah? Istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu ya, supaya bersih-bersih, supaya enggak ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah akan disebutkan pembahasan poin berikutnya setelah maghrib nanti sampai isya. Harus dikasih kesepakatan dari sekarang. Isya azan lanjut baru qomat, atau isya salat dulu baru lanjut. Ya bagi. Bagaimana antum? Nah, yakin, tidak masalah pulang agak malam. Nah, tidak masalah ya, tidak masalah. Hey, insya Allah, maghrib sampai isya, solat, selesai solat teruskan lagi. Ilahi, insya Allah. Ilahi, insya Allah. Insya Allah Taala. Sementara cukup naktafi lahuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah Taala.